Иремия пиғамбәр, 20-ші бөлік. Раббы йыртында назир вазифасын башқарушы, иммір оғылы рухани пашхур, Иремияның әлігі пиғамбәрлік сөзлерін ешітіп, аны соқтырды да, Раббы йыртының юғары Беньямин қапқасы янына ағаш бұғауға отыртырға бұйырды. Икінші күнні пашхур Иремияны бұғаудан шығарғаш, Иремия аңа, Раббы сеңа пашхур урынна Магор Миссабиб деген исім куша дейді. Шынки Раббы айта, мен сенің һәм барлық дус ішлеріңнің құтын алашақмын. Олар сенің көз алдыңда душманнары қылышынан еғіліп өләшек. Мен бүтін Яхуде халқын Бабил патшасы қолына тапшырашақмын. Біреулерін ул әсірлікке қуып алып кетешек, икіншілерін қылыштан уздырашақ. Бұ шәһәрнің бүтін байлығын ва мал мүлкетін, барлық қиммәтлі әйберлерін, Яхуде патшаларының хазинәләрін душманнары қолына тапшырашақмын. Алар шәһәрне тамам талап бітіріп, бар нәрсені Бабилге алып кетешекләр. Син пашхур, үзің де, синің йыртыңда яшаучылар да Бабилге әсир кетешексіз. Син шунда жан беріп, синің үзіңне де, ялған пиғамбәрлік сөзлеріңні тыңлаған дусларыңны да шунда көмешекләр. Дүнияға келген күніме ләғнәт қарғыш яусын. Син мені хайләләп инандырдың Раббым, әмин алдандым. Син меннән күчлерәк, һәм син мені жеңдің. Күн ұзын күләләр меннән хәзір. Һәр қайсы мені мәсхәрә итә. Ауызымны ашып сөйлей башлауға, күчләү, жимеру турында кычкырырга тиешмін. Раббы сүзе һәр шақ мені кимсетүгә, меннән күлүгә сәбәп була. Бүтән аны телгә алмыйм, аның исеменнән сөйләмим дип уйласам, аның сүзе йөрәгемдә ут сыман дөрли, сөякләремне яндыра башлый. Ул сүзне мен ішімдә тыйып тұрырға тырышам, ләкин булдыра алмыйм. Бик күпләрнең яман телләнүен ишетәм мин. Һәр тарафтан дәһшәт яны. Әләкләгез аның өстеннән, әләкләгез диләр. Хәтта якын дусларым да сагалап йөри мине. Абынганымны көтеп тора. Бәлки эләгер, шунда аны тотып алырбыз, үшебезне кайтарырбыз диләр. Ләкин Раббы пәһлевандай сугышчы сыман һаман янәшәмдә. Шуңа күрә изәрлекләүчеләр абыныр, мине җиңә алмас. Маташулары барып чыкмагач, алар мәсхәрәгә калыр, һәм бу хурлыклары мәңгә онытылмас. И күкләр хуҗасы Раббы, син тақва кешене сыныйсың, аның акылын, күңелен үтәли күрәсең. Синең алардан үч алуыңны күрсәм иде, чөнки үз дәгъвамны сиңа тапшырдым. Раббыга дан җырлагыз, аңа мактаулар яудырыгыз, чөнки мискин бишараның җанын яузлардан кыткара ул. Дөньяга килгән көнемә ләгънәт каргыш яусын. Әнкәм мине тапкан көн фатихаланмасын. Синең ир балаң туды дигән хәбәр алып килеп, атамны шиксез сөендергән кешегә ләгънәт каргыш яусын. Раббы һич кызганмый җимергән шәһәрләр кебек булсын ул кеше. Иртән илереп илаган, көн уртасында исә сугышка чакырган авазлар ишетсен. Әнкәм карыны мәңге йөкле калырлык, миңа табут булырлык итеп, мені құрсақта шақтау өтірмәген ішін түшсін еді бұ афәтлер шул хәбәрші башына. Қайғы хәсірет кешірір, ғымырымны хұрлық ішінде тамамлар ішінгіне әнкәм қарынынан тудыммын мен.